እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ሰዓት 10 ወይ ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰሉስ 4 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 14 መስከረም 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችሌት ኣብ ትግራይን ኣብ ኣወሰንቲ ክልላትን እናገደደ ብዝኸደ ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበን ዝገለጻሉን ሰበ ስልጣን ይቕሬታ ስልጣንን የረክባ ብዛዕባ ዘለዋ መራሒት ጀርመንን ክልተ ጸብጽባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዕለታዊ ዜና። ኣብ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ብኹናት ዝተፈናቀሉ ነበርቲ ህፁፅ ረድኤት ክግበረሎም ይምሕፀን ኣሎም። ህወሓት ኣብ ቀበሌና መፂኡ ካብ ዝፈፀሞ ቅትለታት ብኣጋጣሚ ድሒና ዝብሉ ነበርቲ ኣብ ፀገም ሕፅረት መግቢ ከም ዘለዉ ይገልፁ ኣለዉ። ዕጡቃት ህወሓት ኣብታ ቀበሌ ኣብ ዝፀንሕሉ 5 መዓልታት ንንፁሃን ሰባት ገዛ ገዛ እናኣተዉ ቀትሎም እዮም ይብሉ ነበርቲ። ጭና ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝተባለት ቀበሌ ዕጡቃት ህወሓት ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ሰበስልጣን እቲ ከባብን ግዳያትን ምግላፆም ቅድሚሎም ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ ዋሃቢ ቓል ህወሓት ብወገኑ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ብናፃ ወገን ክጻረ ምፅውዑ ይፍለጥ። ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣመሓዳሪ ንኡስ ወረዳ ዳባት ወቅል ኣቶ ካሳ መሸሻ ኣብ ጭና ቀበሌ ከቢድ ሰብኣዊ ሓደጋ ምውራዱን ዝተፈናቐለ ሰብ ናብ ቦትኡ ንክምለስ እውን ፀጊምዎ ከም ዘሎን ድሕሪ ምሕባር ሰብኣዊ ረድኤት ንህብ ኢና ዝብሉ ትካላት ነቲ ህዝቢ ክበፅሑሉ ይግባእ ኢሉ ጸብጻብ ኣሴር ምስጋናዊ እዩ። ጊኒ ድሕሪቲ ዘጋጠመ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝግባእ ግዜ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክትምለስ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እንተኾነ እቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ክንደይ ይወስድ ኣብ ዝብል ኣብ ድሌትን ውሳነን ህዝቢ ጊኒ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ኢሉሎም። ሕጊ መንግስቲ ኣመሓይሹ ንሳልሳይ ግዜኡ ተወዳዲሩ ክመርሕ ፀንሐ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንደ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብዕልዋ ከም ዝተኣለየን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ይዝከር። ናይጀርያ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም ዝኸፍኡ ሕማም ኮሌራ ኣጋጢምዋ ኣሎ ከም ጸብጻብ መንግስቲ ተሃገር። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዛጊት 2323 ሰባት ብኮሌራ ከም ዝሞቱ ይጥርጠር ከም ጸብጻብ ማእከል ምቁፅጻር ሕማማት ናይጀርያ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ጥራሕ 374 ቆልዑት ካብ ኣሰጋገርቲ ከም ዘድሓነ ኣፍሊጡ። እቶም ቆልዑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተወሲዶም ኣብ ሕርሻን ምእራይ ማዕድንን ንኽሰርሑ ብኣሰጋገርቲ ዝውሰዱ ምንባሮም እውን ገሊጹሎም። ብኻልእ ዜና ቡርኪና ፋሶ መንግስቲ ንውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣብ ምምዝጋብ ክተሓባበር ኣህጉራዊ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ፀዊዖም። እቶም ተመዛበልቲ እንተዘይተመዝጊቦም ዘድልዮም ረድኤት ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ኖርዌጃዊ ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡሎም። እቶም ዘይተመዝገቡ ተፈናቐልቲ መግብን ካልእን ስለ ዘይረኽቡ ናብ ሓደገኛ ቦታታት ክምለሱ ከም ዝግደዱ እውን እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ሓቢሩሎም። ኣልጀርያ ተወሳኺ ጋዜጠኛ ኣሲራ። ምስ ሊበርቲ ደይሊ ትበሃል ጋዜጣ ዝሰርሕ መሓመድ መውሎጂ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰረን ገዝኡ ከም ዝተፈተሸን ሊግ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ኣልጀርያ ዝተባሃለ ትካል ኣፍሊጡሎም። ቅድሚ ሓደ ሰሙን እውን ካልእ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ ነይሩ እዩ ንግብረ ሽበራ ኣዳሚቕካ ብዝብል። ኣልጀርያ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ተርታ 146 ትርከብ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ብመሰረት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት። ኣብታ ሃገር ኣብ 2019 ድሕሪ ዝተላዕለ ደጋፊ ዴሞክራሲ ተቃውሞታት እታ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ምእሳር ከም እትርከብ እዩ ዝግለጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ኣድመፅቲ ንዕድል ኣመሓዳሪኦም ክውስኑ ውዒሎም ኣለዉ። ሎሚ ገዛኢ ካሊፎርኒያ ዴሞክራት ገቨን ኒውሰም ካብ ስልጣኑ ክወርድ ወይ ንክቕፅል ዝብል ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ዳግመ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ምኽንያት እቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ምቁፅፃር ለበዳ ኮቪድ ኣብያተ ትምህርትን ንግድን ክዕፆን ካልእ ተሪር ስጉምትን ወሲድካ ብዝብል ሪፓብሊካን ካብ ስልጣኑ ዘውርድሉ ናይ ዳግመ ምርጫ መስርሕ ድሕሪ ምብጋሶም እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ትማሊ ሶኒ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ድጋፉ ገሊፁሉ ነይሩ። ንኣድመፅቲ ቀሪበሎም ዘሎ ምርጫ ገቨን ካብ ስልጣኑ ይውረዶ ዝብል ኮይኑ ኣድመፅቲ እወ ዝብሉ እንተበዚሖም ወሪዱ ካልኣይ ዝሓሸ ድምፂ ዝረኸበ ሕፁይ ገዛእታ ዝዓበየት ግዝኣት ክኸውን እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ከምዚ ዓይነት ዳግመ ምርጫ ኣመሓዳሪ ክግበር ንካልኣይ ግዜ እዩ። ኣብ 2003 ሽዑኡ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ግሬይ ደግስ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብ ስልጣን ወሪዱ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ሆሊውድ ኣርኖልድ ሽዋርዚኒገር ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ኮይኑ ከም ዝተተክአ ይዝከር። ዜና ተፈፂሙሎ።
ምስክን ተወልን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኣብ ትግራይን ኣብ ኣዋሰንቲ ክልላትን እናገደደ ብዝኸደ ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበን ገሊፀን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዘላቂ መፍትሕታት ከምፅእ ሓገዝ ክገብር ሓቲተን ኣለዋ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ግጭት እዚ ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ክሕግዝ እንተደኣ ደልዩ ንመንቀሊ ናይቲ ቅልውላው ሙሉእ ብምሉእ ክርዳእ ኣለዎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንመበል 48 ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ መፅሓስ ሰብኣዊ መሰላት ሓባራዊ ምርመራ ዝበፅሖ ብርኪ ንምፍላጥ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሚሸል ባችለት ኣብ ዝገበረኦ መደረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቀስቀሰ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ምግፍሑ ገሊፀን። ብኣባሃህላ ሚሸል ባችለት እቲ ጎንፂ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ። ነዚ ጠጠው ንምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክገብሩ ኣለዎ ዝበልኦ እውን ገሊፀን።
I remain deeply concerned about the escalating tensions in Tigray and neighboring Afar and Amhara regions. The international community should support
ኣመንጎ ትግራይን ዘዳውባ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን በቢግዜኡ እናተጋደደ ዝርከብ ውጥረት ኣዝዩ የሻቅለኒ እዩ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ዘላቀ ናይ ዕርቅን ናይ ፍትሒ ስግግርን ከይድታት ኣብ መርሆታት ሰብኣዊ መሰላት ተመስሪቱ ንክፍፀም ክሕግዝ ኣለዎ። እቲ ናይ ፍትሒ ስርዓትን ማሕበራት ሲቪክን ትካላትን ከምኡ ውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንመፃኢ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታል ዘለዎ ብቕዓት ከጠናኽር ኣለዎ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እቲ ጎንፂ ጠጠው ንክብል መፀዋዕታ ምቕራቡ ክቕፅል ኣለዎ። ኩሉ ዝሓቀፎ ፖለቲካዊ ልዝብ ንክካየድ ክደፍእ ኣለዎ። ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸሰብኣዊ ሕግን ምጥሓሶም ጠጠው ከብሉ መፀዋዕትኦም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢለን ኣለዋ ሚሸል ባችለት። ብዝተፈላለየ ሜላታት ኣብ ጀኔቭ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ዝተካፈሉን ነቲ ሓባራዊ ምርመራ ናይ ዝመርሐ ኣካል ሓደ ክፍሊ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቀንዲ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ንምግፋሕ ዝጎንፂ ጥራይ ዘይኮነስ ንምግፍሑ እውን መን ከም ዝመርሖን እንታይ ፀገም ከም ዘጋጠመን ነቲ ጉባኤ ኣረዲኦም። ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ወንጀላት ከም ዘለዎ ኮይኖም መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ድሕሪ ምእዋጁ ሕወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዘሊቁ ብምእታው እቲ ኩናት ከም ዝተጋፍሐ ንክልል ትግራይ ዝበፅሕ ቀረብ ረድኤት እውን ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ ገሊፆም። ድሕርዚ እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ እዩ ኢልካ ምግላፅ ቁኑዕ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣለው። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዘቕርብዎ ሓፂር ፀብጻብን መደምደምታን እውን ከምዚ ኢሎም
The council members and the international community should be really cognizant that it is still people of Ethiopia who have the highest stake in putting an end to the suffering of fellow Ethiopians.
ኣባላት እቲ ቤት ምክርን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ስቃይን መከራን ኢትዮጵያውያን ጠጠው ንምባል ዝኽእሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ሎም እውን ብትኽክል ክርድኡ ኣለዎም። እዚ መርህ እዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝብይን እንተኾነ እኳ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ምንባር ሸቶ እውን እዩ። ከም ህዝብን ሃገርን ዝሓለፍናዮ ስቃይን መከራን ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ሸቶ ሓቀኛ መርህን ክትከው ኣይኽእልን። ዘሎ ሃገር ለኸ ሕግን ትካላትን ጉድለት እንተለዎም እኳ ብዝኾነ መዐቀኒ ግቡእነት ዘለዎምን ብውሕድ እውን ካብ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ካብዚ ኩናትን ንምውፃእ ዘላቂ መፍትሒ ንምርካብ ዘኽእሉ መሳርሒ ምዃኖም ንምርዳእ ጥልቂ ዝኾነ ትሕትና ይሓትት። ስለዚ ንወገናት እዚ ኩናትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዚ ትሕትና ክትላበሱ ንላቦ ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ። ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፉን ኣብቲ ቤት ምክሪ መደረ ክገብሩ መድረክ ዝተዋህቦም ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደዎን ጢሞቴዎስ ብወገኖም ውፅኢት እቲ ምርመራ ብዝርዝር ንምፍላጥ ሒደት ኣዋርሕ ምፅባይ ዘድሊ እኳ እንትኾነ ነቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ዝተገብረ ፃዕሪ ምርመራ ኣፍልጦ ሂቦም ከም ሓደ በዓል ግደ መንግስቲ እውን ንሙሉእ ፀብፃብ እቲ ምርምራ ቅድሚ ብወግዕ ምግላፁ ሓቅታት ንምፅራይ መታን ክሕግዝ ብቐዳምነት ንመንግስቶም ክበፅሖ ትፅቢት ከም ዝገብሩ እውን ገሊፆም ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ መንግስቲ ድልው ዝበሉ ጠቕላለዩ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጊደውን ብመንፅር እዚ ካብ ዓለም ለኸ ኣካላት መንግስቲ ትፅቢት ዝገብሮ ዝበልዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ
In relation to this, we call upon the international community and the Human Rights Council to condemn the use of terrorist tactics, child soldiers, as well as the mass killing of civilians.
ኣብ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩሎም ጉቡኣት ሰብ ግደ ሃናፂ ብዝኾነ መልክዕ ንምስራሕ ክንቅፅል ኢና ብመዳይ እዚ ኣሸባሪ ሜላታት ምጥቃምን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንውትድርና ምምልማልን ሰላማዊ ሰባት ብጅምላ ምቕታልን ከምኡውን ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝፈፀሞም ዝተወደበ ዘረፋን ኣዝዩ ዝኸፍአ ናይ ምዕናው ተግባራት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ከውግዝዎ ንፅውዕ በዚ ዝሕዝን ኩነታት ሕወሓት ገበነኛ ዳ እምበር ግዳይ ከም ዘይኮነ ዓለም ኩሉ ክፈልጥ ዘለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉባኤ ንክዛረባ መድረክ ዝተዋህበን ዝተፈላለየ ሃገራት መርገፂአን ገሊፀን እየን ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ናብቲ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ መራሕቲ ሃገረት ጀርመን ኣንጌላ መርከል ድሕሪ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ስልጣነን ከረክባ ከለዋ ኣብ ጀርመን ጥራየ ዘይኮነስ ንመላእ ኣውሮፓ ምብቃዕ ዘበን ኮይኑ ክዝከር እዩ 67 ዓመት ዝዕድሚአን ኣንጌላ መርከል ንጀርመን ነዊሕ ዓመታት ዝመርሓን ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለርን እውን እየን ጀሚ ደትመን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሓን ኣብ ታሪክ ጀርመን ነዊሕ ዓመታት ብምምራሕ ሳልሳይ ብርኪ ዘለወን ኣንጌላ መርከል ብዘበን ኣመራርሓ ዝበልፅወን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበረ ኦቶቫን ቢስማርክን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበሩ ሄልሞት ኮልን ጥራሕ እዮም ብፆታ ግና እተን እንኩ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለር ሃገረ ጀርመን የን ኣንጌላ መርከል ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ፖለቲካ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ዙርያ ኣንጌላ መርከል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ንሰን ኣብ መንጎ እቲ ዝተኸፋፈለ ዞባ ዝበሰላ ፖለቲከኛን ንምስሕሓባት ብምፍታሕ ዝልለያ 27 ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓዘ ሕብረት ኣውሮጳ ውሳነታት ብምድንጓይ ናብ ሓደ ኣንፈት ንምብጻሕ ዝነበረ እንተራ ናዳ ኣትሪፉለን እዩ መራሕ ብሪጣንያ ዝነበሩ ዴቪድ ካምሮን ሃገሮም ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝተጸመደትሉ እዋን ደገፍ ኣንጌላ መርከል ከም ዝተወከሱ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዝኾኑ ቦሪስ ጆንሰን ብግዲኦም ነቲ ኣብ መንጎ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ንምፅባብ ንበርሊን ከም ዝሓተቱ እውን እቲ ዜና ይሕበር እዚ ጥራሕ ኮነን ኣንጌላ መርክል እቲ ሕብረት ቅድሚ 13 ዓመታት ኣጓኒፍዎ ካብ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ድቀት ንምውፃእ ኣወንታዊ ተራ ነይርወን እዩ ሽዑ ንሰን ክዛረባ ከልዋ ቅርሺ ሃገራት ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ዋግኡ እንተወዲቑ ሙሉእ ኣውሮጳ ክወድቕ እዩ ኢለን ነይረን ሽዑ ኣንጻር መርክል ዝተማጎቱ ሚኒስትር ፋይናንስ ግሪክ ዝነበሩ ኢቫን ያንስ ንቕርሺ ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ካብ ውድቀት ዘድሕና ክብሉ ይንእድወን ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ካርነጊ ኣውሮጳ ትነጥፍ ጁዲ ደምሰይ ብወገና ኣብ መድሓን ዩሮ ድዩ ኣብ እዋን ቅልውላው ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብቲ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ውርሻ ኣንጌላ መርክል ኣብ ምእላይ ቅልውላው ቀንዲ ተዋሳኢት ገይርወን እዩ ትብል ጁዲ ወሲኻ ምዝጉብ ስራሕቲ መርክልን ውርሽአንን ኣካታዒ ክትብል ትገልጾ ንኣብነት ትብል ንሳ ብመንፅር ፖሊሲ ወፃኢ ኣንጌላ መርክል ምስ ሩስያ ቻይናን ገለ ሃገራት ኣውሮጳን ዝተኸተለኦ ፖሊሲ ተገላባጢ ክትብል ትገልጾ ኣብቲ ምስ ሩስያ ዝነበረ ዝምድና ትርር ዝበለ መርገፂ ዘይነበሮ ምስ ቻይና ዝነበረ ጽምዲ ድማ ኣብ መኽሰብን ንግድን ጥራሕ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ትብል ጁዲ አንገላ መርከል አብ ኩነተ ስደተኛታትን ሀገራውነትን ብዝምልከት ብሕልፊ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጎራህን ተራርን ኣይነበራን ሓተቲ ዕቑባ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃን ማእከላይ እስያን ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። ነቐፍቲ መርከል ንሰን ዝተኸተልኦ ክፉት በሪ ፖሊሲ ነቶም ስደተኛታት ከም ድላዮም ንኽኣትዉ ኣኽኢሉ ብኣንጻሩ ንሃገራውያን ስምዒቶም ኣበጊሱ እዩ ትብል። ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ግና ውርሻ ኣንገላ መርክል ሕውስዋስ ግብሪ መልሲ ኣሎ። ኣብ ዘበን መርክል ጀርመን ተቐይራ እያ። ኣቃባዊ ሰብኡትን ካቶሊካውያንን ዝዓብለልዎ እቲ ፓርቲ ናብ ማእከል ተሳሒቡ ትብል ጁዲ። ኣንገላ መርከል ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ 17 መደብር ሓይሊ ኒክልየር ስለ ዝዓፀዋ ካብ ደገፍተን ዓብዪ ደገፍ ኣስዒቡለን እዩ። ተቃውምተን ግና እቶም ማእከላት ሓይሊ ኒክልየር ስለ ዝተዓፀዉ ጀርመን ከሰል ክትጥቀምን ኣብ ምብካል ከባቢ ኣየር ክትኣቱን ገይረን ኢሎም ይወቕስወን። ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ማዕረ ዝተፃወትኡ ተራ ይብሉ ገለ ነቐፍተን ናይ 16 ዓመታት ዘበነ ስልጣንን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣይሰርሓን ዓብዪ ራእይ ምሕንጻፅን ምትግባርን ንኽዕወታ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ኣብ ካልየን ኣተኪረን ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን። በዚ በለበቲ ይብል ኣብ ትካል ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዳሊቦር ራች ዓወት ኣንገላ መርክል ኣብ ዘን ዝሓለፈ 16 ዓመታት ግጭት ምውጋድ ዝብል ከም ዝነበረ፣ እዚ ድማ ንጀርመናውያን መረጋገፂ ህያብ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ይጠቅስ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ።
ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ሽሙ ብጸለመ ዝለዓል ናይ ኮንፌደራል ሰራዊት ጀነራል ኢሊ ኣብ ናይ ደቡብ ዝጠፍአ ዕላማ ናይ ጀግንነት ምልክት ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዘርኣውነት ምልክት ኮይኑ ናቱ ናብ ዝምስግጋር ኣብ ከተማ ሻርሎትስቪል ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ቀረባ ዝተላዕለ ህውከት ማእኸል ብምግባር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘርኢ ኣፈታሪክን ሃገራዊ ዕርቅን ተለዋወጢ ስምዒት ዘንጸባረቐ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ ናይ ታሪክ ምሁራን ገብረ ገብረ መድህን ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ንመደብ ኣሜሪካ ብከምዚ ዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ጽባሕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብሽም ሊ ዝተሰርሑ ሓውልትታት ዝኽርታትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብዚ ሃገር ይፍጠር ብዘሎ ምቅያራት ተዋጽኦ ወይ ምትሕንፋጽ ህዝቢ ተቃውሞ ይገጥመሎ። ንምዃኑ ልዕሊ ኣፈ ታሪክ ሮበርት ኢሊ መን እዩ ነይሩ? ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ መዘከርታታት ብሽሙ ተሰሪሖምሉ? ኢሊ ከም ወታደር ውላዱ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣብዮት ኩናት ሪቮሉሽነሪ ዎርን ዝነበረ ሄነሪ ላይት ሆርስ ሃሪ ሊ ሮበርት ኢሊ ኣብ ዌስት ፖይንት ኣብ ካልኣይ ዙር ዝተመረቐን ኣብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ብምክፋል ስሙይ ተዋግዓይን ነይሩ። ደቡብ ንምንጻል ውጥረት እናንሓረ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ናይ ሊ ናይ ቀደም ኣማኻሪኡ ዝነበረ ጀነራል ዊንፊልድ ስካት ኣንጻር ደቡብ ንዝዋግኡ ሓይልታት ሕብረት ወይ ዩንየን ንክመርሕ ሓላፍነት ሂብዎ። ሊ ኣንጻር መቦቀል ዓዱ ዝነበረት ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዝካየድ ውግእ ዝነበሩ ተዓቅቦ ብምግላጽ ነቲ ሓላፍነት ኣይተቐበሎን። ንወታደራት ኣብ ምምራሕ ኣዝዩ ዝተሓተ ተመክሮ እንተነበረ እውን ኣብ ናይ ኮንፌደራል ሓይልታት ታራ መሪሕነት ንክህልዎ ተቐቢልዎ። ብድሆ እንተጋጠመ እውን ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ኮንፌደራል ሰራዊት ጀነራል ብምዃን ብዛዕበየ ሳላምስ ኣን ክእለት ናይ ሕብረት ወይ ድማ ዩንየን ጀነራል ጆርጅ መክለንን ኣብ ውግኣት ተዓዊቱ። ኣንጻር ካልኦት ጀነራላት ዩንየን ዝተኻይዱ ኣገደስቲ ውግኣት ክስዕር እዩ፣ ግን ብተደጋጋሚ ድማ ደውታ ፈጢሩ እዩ። ኣብ ገትስበርግ ብናይ ዩንየን ሜጀር ጀነራል ጆርጅ ሚድ ዝዓበየ ስዕረት ኣጋጢምዎ። ምሁራት ታሪኽ ሊ ኣብ ዘመነ ከበድቲ ኣጽዋርን ናይ ውግእ ብረትን ኣብ ለጥ ዝበለ ሰፊሕ ጎልጎል ማይዳ በዝሒ እግረኛ ወታደራት ምውፋሩ ከቢድ ጌጋ ፈጺሙ እዩ ይብሉ። ናይ ኮንፌደራል ክፍለ ግዝኣታት ሰራዊት ዋና ኣዛዚ ምስ ኮነ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ሊ ንናይ ዩንየን ጀነራል ዩሊሲስ ኤስ ግራንት ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣብ ማትክስ ሸዓተ ሚያዝያ ሽሕን ሸሞንተ ሚትን ስሳን ሓሙሽተን ኣቋፅራ ፈረንጂ ኢዱ ሂቡ ሊ ከም ወና ንባሮት ምኩር ወታደራዊ መኮንን ሊ ብዙ ሓፍቲ ኣይነበሮን ካብ ወላዲቱ ዝወረሶም ሒደት ባሮት ግን ነይረምዎ ሊ ኣብ ቨርጂንያ ሓንቲ ካብ ሃፋትምን ወናኒት ባሮትን ዝነበረት ናይ ኣርሊንግተን ስድራ ካስቲስ ዘርኢ ሓደጋ ካብ ማርታ ዋሽንግተን እትምዘዝ ሰበይቲ ተመርዒዩ ሓሙ ንሊ ምስ ሞቱ ፈተና ገጢምዎ ንዝነበረ ንብረትን መሬትን መምሕዳር ካብ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ዕረፍቲ ወሲዱ ነፃ ክወፁ ትፅቢት ካብ ዝነበሮም ባሮት ከዓ ተቃውሞ ገጢምዎ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ሊ ኣብ ልዕሊ ባሮቱ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ነይሩ ሓለውቲ ናይቶም ባሮት ክጠፍእ ንዝፈተነ ባርያ ብዘይ ምሕረት ክቕጥቕጡ የተባብዖም ነይሩ ሓንቲ ካብ ባሮቱ ብዛዕባኡ ክትገልጽ ከላ ሊ ካብ ዝረኸበቶም ጨካናት እቲ ዝኸፍአ ነይሩ ሊ ኣብ 1856 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳበ ባርነት ናይ ሞራልን ፖለቲካን ክፍኣት እዩ ክብል ገሊጽዎ ሊ ኣብዚ ተመሳሳሊ ደብዳበ ግን ጸለምቲ ነፃ እንተወፂኦም ተሓታቲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነን ጸለምቲ ካብ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሓሸሙን ጽሒፉ ናይ ሊ ዝጠፍአ ወይ ዝተሰዓረ ምልክት ዕላማ ድሕሪ ሕድሕድ ኩናት ሊ ስለ ናቱ ክብሪ ሓውልትታት ንምስራሕ ዝካየዱ ጻዕርታት ብምቅዋም ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ሃገር ኣብ ሕድሕድ ኩናት ክትቕጽል ደልዩ ምስ ሞተ ደቡባውያን ብዛዕባ እቲ ሕድሕድ ኩናት ዝጠፍአ ምልክት ዕላማ ናይ ከለስቲ ተረኽ ተቐቢሎም ሊ ከም ዋና ወኪሎም ወይ ድማ ምልክት ቓልሶም ገይሮም ወሲዶምዎ ደቡብ ምእንተ ዝተሰዓረ ኩናት ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ክብሉ ኣቐንቐንቲ ናይቲ ዝተሰዓረ ዕላማ ይከራኸሩ ብመትከል ግን እቲ ውግእ ክቕጽል ወሲኖም እቲ ኩናት ብዛዕባ ባርነት ከይኮነስ ብዛዕባ ዝለዓለ ሕገ መንግስታዊ መትከላት እዩ ክብሉ እውን ይከራኸሩ ተረኽ ዝተሰዓረ ዕላማ ተቐባልነቱ ንዓበየ ብዝቐጸለ ቝጽሪ ከም ጀነራልን ወናኒ ባሮትን ዝነበርዎ ሕጽረታት ዕሽሽ ብምባል ደገፍቲ ሊ ክዝከብ ደፊኦምሉ ኩክሉክስ ክላን ኬኬኬ ዳግም ኣብ ዝተነቓቕሐሉን ሓድሽ ሕግታት ፍልሊ ወይ ድማ ሰግሪጌሽን ጂም ክራውን ኣብ ዝጸደቐሉን ኣብ 1920ታት ናይ ሊ ሓውልትታት ናይ ምስራሕ ምንቅስቓስ ንሂሩ ኣብ ሻርልስቪል ቨርጂንያ ዝርከብ ናይ ሮበርት ኢሊ ሓውልቲ ኣብ 1924 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሰሪሑ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መቓብሪ ሓርበኛታት ኣርሊንግተን ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ንሊ ንምሕዳስ ገንዘብ ንምጽዳቕ ድምፂ ሂቡ ሳናትም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሕትም መንግስታዊ ትካል ንኽብሩ ብሽሙ ሳንቲም ሰሪሑ ሊ ኣብ ሓሙሽተ ናይ ፖስታ ማሕተማት ጸኒሑ እዩ ብዜካ ፕሬዚዳንት ኣብርሃም ሊንከን ካሊእ ናይ ዩኒየን ሰብ ብከምዚ ክብሪ ኣይረኸበን ሓድሽ ትዝታ ድሕሪ ምንቅስቓስ ሲቪላዊ መሰላት ዝመፁ ነበርቲ ወለዶ ጸሊምን ላቲኖን ኣብ ኒው ኦርሊያንስ ሁስተንን ሳውዝ ካሮላይናን ንናይ ሊን ካልኦት መዘከርታታት ኮንፌደራላትን ከፍርስዎም ንዝመረፅዎም ፖለቲከኛታት ብምሕታት ጸቕጦም ኣሓይሎም እቶም ኣፍረስቲ ወገናት መሰረቶም ንልዕነት ፀዓዱ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኮንፌደራል ምስልታት ተጠቒሞም ዝፈጸምዎ ህውከት እዩ ናይ ታሪክ ጸሓፍቲ እውን ንውርሻ ዝተሰዓረ ዕላማ ይሓቱ ናይ ጀነራል ሮበርት ኢሊ ሓውልቲ ኣብ ኒው ኦርሊያንስ ካብ ዝርከብ ኣደባባይ ሊ ተላዒሉ እዚ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብድምፂ ናይታ ከተማ ቤት ምኽሪ ዝተለዓሉ 4 ሓውልትታት እቲ ናይ መወዳእታ እዩ ነይሩ ናይ ሁስተን ኢንዲፐንደንት ስኩል ዲስትሪክት እውን ዝበዝሕ ናይ ላቲኖ ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሮበርት ኢሊ ማርጋሪት ሎንግ ዊዝደም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድምፂ ሂቡ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቤት ምኽሪ ከተማ ሻርልስቪል ናይ ሊ ሓውልቲ ካብ ናይታ ከተማ መዘናግዒ ማእኸል ክልዓል ድምፂ ሂቡ ነዚ ዝተቃወሙ ክስ መስሪቶም እቲ ክትዕ ንሊን ኮንፌደሬሽንን ካብ ዘምልኹ ንልዕልነት ፀዓዱ ካብ ዝቃለሱን ኒዮናዝያውያንን ዕሉላት ተቃውሞ ልዒሉ እቲ ተቃውሞ ናይ ሊ ሓውልቲ ከይልዓል ብዝከላኸሉ ደገፍቲ እዩ ተኻይዱ ኣብቲ ተቃውሞ እንተወሓደ 3 ሰባት ተቐቲሎም ዝካብዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
70 ሚልዮን ኣብ ደቡብ ምብራቕ እስያ ዝርከቡ ህዝብታት ናብርኦም ኣብ ሩባ ሜኮን ዝተመርኮዘ እዩ። ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ማሕበራዊ መነባብሮኦምን ካብኡ ይጥቀምሉ። ኣብዚ ሩባ ዝኾነ ዓይነት ጸገምን ተጋጢሙ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ሃገራት ንዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሕ ብምዃኑ ካምቦድያ፣ ላኦስ፣ ታይላንድን ቪየትናምን ብምዃን ኮሚሽን ሩባ ሜኮን ወይ ድማ ኤምአርሲ ዝተባህለ ነቲ ማይ ዘመሓድርን ቀጻልነት ዘለዎን ልምዓት ዝኣመተን ዞባው ዘተዘማእኸለን ናይ ሓባራዊ መንግስታት ትካላት ጣይሸን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንኤምአርሲ ከም ልምዓታዊ መሻርክቲ ብዕሊ ትድግፎ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዝጀመረ። ኣብ 2009 ወርሒ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ካምቦድያ፣ ላኦስ፣ በርማ፣ ታይላንድን ቪየትናምን ኣብቲ ዞባ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ንምምጻእ ተበግሶ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜኮን ኣጣይሾም። ኣብ 2020 ተበግሶ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜኮን ዓብዩ ምሕዝነት ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ መስተን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 5 ሃገራት ዝተፈጸመ ሽርክናውን ዝተዋደደ ዞባዊ ምትሕብባርን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዝ እናተገብረሉ እናዓበየ ይርከብ። ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ንሩባ ሜኮን መሰረት ገይሮም ንዘጋጥሙ ደብ ሰገር ጸገማት ንምእላይ ንባዕላ ጽንዕቲ መሻርክቲ ገይራ ትጽዕር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ነዚ ኣመልኪቶም ብጽሑፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎ ምስ ሜኮን መሻርክትና ግልጽነት ዘለዎ ሕጊ መሰረት ዝገበሩ ፖሊሲታት ብምስጓምን ሰናይ ምምሕዳር ብምዕሳልን ናጻ ቁጠባን ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓትን ከነዕስል ኢና ኢሎም። ብርግጽ እቲ ሽርክና ኣካልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንማእኸል ስነ ህንፃ ሕብረት ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ እትገብሩ ሓገዝ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት ህይወት ብኣማይት ኣሸሓት ዝቝጸሩ ኣብ ዞባ ሜኮን ዝርከቡ ሰባት ቀይሩ እዩ። ይኹን እምበር ግዘና ነውሒ ብዝመጸ ቁፅሪ ዝተሓላለኹ ሓደስቲ ፈተናታት ከጋጥምዎ ጀሚሮም ከም ቅልውላው ከባብያዊ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝበሉ ተኻሳሕቲ እንቅፋታት። ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ንዘጋጠመና ስግኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምስዓር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዞባ ሜኮን ንዝርከባ ሃገራት ስጋብ ሎሚ 8.5 ሚልዮን ክታበታትን ናብ ከባቢ 60 ሚልዮን ዶላር ዝጽጋዕ ንመተሓባበሪ ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝን ሂባ እያ። ምስ ናይቲ ከባቢ ሰበ ስልጣናት ጥዕና እቲ ለበዳ ኣብ ምቕናስን ኢሉ እውን ንሓዋሩ ኣብ ምእላይ መስራሕና ክንቅጽል ኢና። ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ወይ እውን ቁጠባዊ ጽዕንቶ ዘይብሉ ካብ ከፍሊት ነጻ ዝኾነ በዝሒ ዘለዎ ኸታበታት እውን ክንህቦም ኢና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ 3 ነሓሰ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ኣኼባ ሜኮን ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ወሲኾም ኣብ ዘመጽእ ዓመት ብሓባር ኮይና ካብ ሜኮን ሓሊፉ ንዓለም ዝጸልው ዘሎ ከም ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባይ ንዝመጽእ ለበዳ ቐዳምነት ሂብካ ኣብ ምድላውን ኣብ ለውጢ ኸባብያዊ ኣየር ዘለና ድሌት ኣብ ምዕባይን ብስፍሓት ክንሰርሕ ትጽቢት ንገብር ኢሎም። ምሕዝና ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣረኣያ ነቶም ሎሚ ንዓበይ ዝመጹ ዘለዉ ዓለም ለኸ ዕንቅፋታት ንምእላይ ቀልጢፍና ናብ ተግባር ብምእታው ሓቢርና ክንሰርሕ ከለና ጥራሕ እዩ ናብ ዝብል ተግባር ኣት ይርከብ። ኣብ ልዕሊ እቲ ለበዳን ቁጠባና ኣብ ምምላስን ብእንረኽቦ ዓወት ሃገራት ዞባ ሜኮንን መሓዝተንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እምነት ክሕድሩ ይገብሮም ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዘዘመ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ካብ 10-10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንለማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ።